F'attività politika fi siġġiew il-ħadd filgħodu, il-Prim-Ministru Robert Abela qal li s-soluzzjoni għall-gwerra hija li taħdem iktar għall-paċi u mhux li tagħmel il-gwerra li għaddejja tkompli tikber. Mhux aċċettabbli li mexxejja politiċi jużaw lingwaġġ li jiffomentaw iktar konflitt kif id-dinja qed tfakkar sentejn mill-invażjoni tal-Ukranja. Il-Prim-Ministru kien qed jirraġixxi għal dak li qalet il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola fejn sejħet biex l-Unjoni Ewropea iżżid il-budget għad-difiża biex tissaħħaħ id-difiża u akkuża lil Metsola li tiffomenta l-konflitt billi tissuġġerixxi l-xiri ta' iktar armi minn flok insistenza għal paċi. Għal danu għaliex il-gvern il-ħin kollu jisħa fuq l-importanza l-paċi. Rridu naħdmu biex tiġi l-paċi għaliex il-paċi biss iġib l-istabilità u li toffri futur għal l-umanità. Wara kritika li saret leja, kmin il-ġima l-oħra l-istess Metsola sostniet li jidher li l-gvern Malti mhux qed jiddistingwi bejn attakk u difiża. Sostniet li tajjeb ikollok pakketta difiża b'saħħtu. Inkluż il-protezzjoni ta' l-infrastruttura, prevenzjoni għal kontra attakki u aktar għajnuna finanzjarja per eżempju għal forzi armati ta' Malta. Il-Prim-Ministru Abela wera il-dispaċir tiegħu meta jisma' li ħames persuni mietu fuq il-baħar meta nqalbet dajsa bl-emigranti u ringrazza lill-forzi armati li salvaw 29 minnhom. Sellem lill-forzi armati għal-qlubija li juru kuljum fuq il-baħar, xi kultant f'maltembati lil biex isalvaw il-ħajjiet. Abela sprima ruħu il-sodisfazzjon tiegħu wkoll meta żar il-kumpanija Trelleborg li qed tħejji investiment ta' 14 miljon euro f'apparat ġdid, iktar effiċenti u nadif għall-ambjent. Sostna li l-enerġija u s-sussidji oħrajn għenu li l-kumpanija tespandi. Dan kollu huma opportunitajiet taż-żgħażagħ Maltin. Dini Malta li rridu tenna il-Prim-Ministru. Semma wkoll il-ftuħ ta' laboratorji ġodda ta' riċerka ta' kwalità għolja għall-istudenti tal-Inġinerija fl-Università b'investiment ta' 39 miljun euro. Waħda mill-temi ewlenin li tkellem dwarhom il-kap tal-Oppożizzjoni f'intervista il-ħadd li għadda kienet il-ħatra ta' President ta' Repubblika li jmiss. Il-President attwali George Vella itemm il-ħatra tiegħu ta' 5 snin f'April li ġej. Bernard Gregg isostni li il-President ta' Repubblika li jmiss mhux bil-fors li jkun jew kien politiku. Meta wieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalista tal-PBS Mario Xwiere. Il-kap nazzjonista qal li il-President li jmiss irid jintażel mill-inqas żewġ terzi tal-membri parlamentari u mhux li jintażel mill-partit li jkun rebaħ l-elezzjoni ġenerali. F'din l-intervista fil-mellieħa il-kap nazzjonista kienet jirreferi għal komment li kien għamel il-Prim-Ministru Abela li s-sovranità tal-maġġoranza għandha tittieħed in konsiderazzjoni meta niġu għal l-għażla tal-President li jmiss. Wara emenda fis-sena 2020 fil-Kostituzzjoni, il-ħatra ta' President issa jeħtieġilha l-appoġġ ta' żewġ terzi tal-membri parlamentari li jfisser li jeħtieġ l-appoġġ ta' l-Oppożizzjoni. Bernard Gregg qal li se niżguraw li l-persuna li tintażel tkun waħda li taqgħad xi ħadd li jkompli jolli l-istatura tal-uffiċċju u li jkompli b'riformi kostituzzjonali. Gregg sosta li mhux prudenti li jidħol f'dettalji inkluż kemm il-darba iltaqgħu. Qal li dak li jaf fi żgur huwa li dawn il-laqat kellhom jibdew xhur ilu u mhux biss ftit ġimgħat qabel il-pożizzjoni ssir vakanti. Sejjaħ il-laqat li kellu mal-Prim-Ministru bħala tajba, speċjalment meta tikkonsidra li meta sar kap tal-Oppożizzjoni tliet snin ilu. Il-Prim-Ministru kien qallu li huwa jidħol f'Kastilja jekk jirbaħlu f'elezzjoni. Dwar il-kwistjoni ta' Helena Dalli li l-Gvern u rapportat ippropona biex tkun il-President li jmiss. Bernard Gregg irrifjuta li jiddiskuti ismijiet individwali. Insista li l-pożizzjoni mhix il-monopolju tal-politiċi u li nies li jistgħu jikkontribwixxu jistgħu wkoll jinstabu barra ix-xena politika. F'intervista mal-preżentatur Andrew Azzopard fu RTK 103, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola tkellmet dwar il-futur tagħha jew jekk hix lesta li tikkontesta għat-mexxija tal-Partit Nazzjonalista u qalet li beħsiba tagħmel dak mistenni minnha. Insistiet li l-priorità tagħha huwa li ttemm it-terminu tagħha bħala President tal-Parlament Ewropew. U tiffoka fuq l-elezzjoni mill-ġdid fil-Parlament Ewropew bħala MEP. Sostniet li kienet malma li twettaq dak li hu mistenni minnha, tagħmel dan skont l-aħjar qabilta tagħha kuljum. Se taħdem fi ħdan il-gruppi tal-Partit Nazzjonalista u mal-Kunsilli Lokali biex joħroġ il-messaġġ dwar jekk hix beħsiba toffri ruħha biex terġa' tokkupa il-Presidenza tal-Parlament Ewropew. Wiġbet li għadu kmenuwis biex tispekula meta il-maġġoranzi fil-Parlament Ewropew għadu mumiex marufa. Qalet li kienet eletta bl-appoġġ tal-Liberali u s-Soċjalisti u għalhekk kellhom il-maġġoranza fiċ-ċentru. Qalet ma tispekulax dwar il-polls u temmen li tistenna dak li mhux mistenni li tkompli taħdem. Qalet li l-Partit Nazzjonista qed jaħdem bisħieħ u gburija li tagħmel parti minnu. Intant il-membru parlamentari Ewropew Metsola hija meqjusa bħala l-iktar MEP influenti matul l-aħħar 5 snin skont analiżi tal-Aġenzija Ewropea EU Metrics li tevalwa l-performance tal-MEPs fuq numru ta' kriterji. L-analiżi tqis l-influenza tal-membru tal-Parlament Ewropew fuq il-policy tal-Unjoni Ewropea sa mill-bidu ta' terminu parlamentari ta' bħalissa fl-Lulju 2019 meta ġi l-ewwel għall-rwol tagħha bħala Presidenta tal-Parlament Ewropew u leġislatur ewlieni fit-tisħiħ tad-demokrazija, il-libertà tal-medja u il-pluralizmu fl-Unjoni Ewropea. Iċċer tal-Partit Popolari Ewropew Manfred Weber, kap tal-ikbar grupp politiku fil-Parlament, ġi t-tieni, segwit miċċer tal-grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi Irazzi Garcia Beres. Delegazzjoni Ġermaniża intgħażlet bħala l-iktar influenti overall u waħda bl-aħjar wirjiet proporzjonali skont id-daqs tagħha.